Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք։ Այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Trip, which will ensure unimpeded access through the Zangezur corridor.
Ադրբեջանի նախագահի Մակի Ամբյոնից մեկ շաբաթ առաջ հնչեցրած այս հայտարարությունը հայաստանյան իշխանության շարքերում փոքրիկ փոթորիկ առաջացրեց, այն որ օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնյան նախաստորագրումից հետո էլ Ադրբեջանը չի հրաժարվում Զանգեզուրի միջանցք տերմինը կիրառելուց, հայաստանցի պաշտոնյաներին ակնհայտորեն դուր չի գալիս։ Դրա առաջին վկայությունը դարձավ հայաստանի վարչապետի սեպտեմբերի 27-ի Նյու Յորքյան ելույթը։
Ադրբեջանի նախագահը, ում հետ ընդունել ենք Վաշինգտոնի հռչակագիրը, դրանից հետո մի քանի անգամ, այդ թվում այս ամբյոնից, օգտագործել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանց արտահայտությունը։ Նման արտահայտություն Վաշինգտոնում համաձայնեցրած փաստաթղթերում չկա։ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում կամ փաստաթղթերում երբեք չի եղել։ Կարծում եմ իմաստ ունի, որ ադրբեջանցի գործընկերը սպարզաբանի, թե ինչ նկատի ունի այդ արտահայտությունը օգտագործելով։
Երեք շաբթի օրն արդեն Փաշինյանն Ալիևին ուղված այս պահանջը կրկնեց օվկիանոսից այս կողմ, Ստրասբուրգում։
Դիմեցի կոչով ադրբեջանցի գործընկերոջս, որպեսզի պարզաբանի, ինչ նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցք ասել։
Սրան զուգահեռ ԱՊՀ կառավարությունների ղեկավարների նիստի ընթացքում մեկ այլ բարձրաստիճան հայ պաշտոնյա, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, կոչ արեց ադրբեջանական կողմին զերծ մնալ Զանգեզուրի միջանցք արտահայտությունն օգտագործելուց։
Այսինքն քո պրոբլեմը իր ձևակերպած բարերն է, թե բովանդակությունը։ Որն է քո պրոբլեմը, կարաս բացատրես։
Հայաստանյան ընդդիմության համար իշխանությունների նյարդային պահվածքի պատճառները գաղտնիք չէին, լուսավոր Հայաստանի առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի համոզմամբ պարզիցել պարզ է, որ Վաշինգտոնում Հայաստանն իրականում հենց միջանցք է, որ տրամադրել է Ադրբեջանին, սակայն քաղաքացիական պայմանագրում անում են հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի դա չբացահայտվի մինչև 2026 թվականի ընտրությունները։
Պարզը Ալիևն ու Էրդողանը հանգիստ են տալու մինչև հունիս, ոչ մի բանը չեն հիմա անել, իմպլեմենտացիա, խի որովհետև հիմա այն իմպլեմենտացիան հենց են անել, գմբունը դուրս է գալու, խի որովհետև պարզվելու է, որ դա միջանցք կա։ Հիմա որպեսի այդ բազարն, այսպես ասած, հիմա չտարակի, հիմա ասես դու մի հատ պարզաբանի չէ, որ այսքան բերկրանքը, այս պոզիտիվը, այս մի հզորը, զարգացումը, ինքնիշխանը, բանը, այսպես բաներ են խոսալու, հետո կգա, որ փորձի վերընտրվի, հետո արդեն կգան տղեկը։
Տղեկը, սակայն, ողջ շաբաթ համառորեն լռում էին, ուստի Փաշինյանը Բաքվից այդպես էլ որևէ պարզաբանում չստանալով, չորեքշաբթի օրն արդեն խորհրդանում ստիպված եղավ շտկումներ մտցնել իր նախորդ հայտարարություններում։ Այժմ արդեն պարզվում էր, որ Ալիևը Զանգեզուրի միջանցք բարակապակցությունը օգտագործում է ոչ թե Հայաստանին տարածքային պահանջներ ներկայացնելու կամ խաղաղության գործընթացը տորպեդահարելու, այլ ընդամենը հարմարության համար։
Որադի Զանգելան երկար է, ասում են Զանգեզուրի միջանցք։
Նիկոլ Փաշինյանի այս բացատրությունը, սակայն, որևէ քննադատության չի դիմանում, բանն այն է, որ ադրբեջաներենում հորադի Զանգելան բարակապակցության մեջ նույնքան տարկա, որքան Զանգեզուր դահլիզի Զանգեզուրի միջանցք արտահայտության մեջ, 15-ական։
Կոմ 64-0-2 որոշումն ընդունվել է, շնորհակալություն։
Խաղաղության գործընթացի գլխին կուտակված ամպերն այս շաբաթ փորձեց ցրել խորհրդարանական մեծամասնությունն այն նույն ժամերին, երբ Կոպենհագենում Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը կարճատև զրույց էին անցկացնում, իշխող ուժը 3 էջանոց մի հայտարարություն ընդունեց Հայաստանի և Ադրբեջանի քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակներին, հորդորելով ձեռնպահ մնալ կոնֆլիկտը խորհրդանշող և կամ այն վերաձևակերպելու կամ բորբոքելուն ուղված խոսույթներից։ Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները փաստաթղթի քննարկմանը չմասնակցեցին, ինչը ԿՊԱԿ-ների համար ընդդիմադիրների հասցեին մեղադրանքներ հնչեցնելու եւս մեկ հարմար առիթ էր։
Դիմությունը, երբ խոսքը վերաբերվում է խաղաղությանը, փախնում է, մեռածա ձևանում, ամեն ինչ անում է, որ որևէ կերպ խաղաղության հետ չառնչվի։
Վերջին անգամ իդեպ ազգային ժողովը հատուկ հայտարարությամբ հանդես էր եկել ուղիղ 3 ամիս առաջ Տավուշի թեմի նախկին առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը, Ադրբեջանի եւ նրա կողմնակիցների ձերբակալություններից հետո։ Այն ժամանակ էլ խորհրդարանական մեծամասնությունը պահանջում էր, որպեսզի բարձրաստիճան հոգեվորականի գործողությունները ահաբեկչություն որակվեն, հիմնվելով իրավապահների հրապարակած գաղտնալսումների վրա։ Այս շաբաթ, սակայն, դատական հերթական նիստի ժամանակ Բագրատ Սրբազանն ու նրա փաստաբանները կրկին պնդում էին, ձայնագրությունները կոպտորեն մոնտաժված են։
Նենգաբար, ամբողջությամ նենգապոխված, որտեղ ձեռք չի տվել, գրել եք, չի լսվում, որտեղ ձերքատվել փոխել եք, էլը դրանց կգամ։
Ուրբաթորը Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց մեկ այլ բարձրաստիճան հոգևորականի, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Հաչապահյանի դատավճիռը բոլոր հույսերը, թե իշխանությունները հանրային բացասական արձագանքից խուսափելով գոնե ազատազրկում չնախատեսող պատիժ կընտրեն Հաչապահյանի համար, չարդարացան։ Շաբաթվա գլխավոր ներքաղաքական իրադարձություններից մեկը դարձավ Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեմ իշխանական լայնածավալ գրոհը, դրա մեկնարկը չորեքշաբթի օրն ազգային ժողովի ամբիոնից ազդարարեց անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության դեմ հայտարարություններ անողներին մենք պետք է ուղղակի դուրս շպրտենք քաղաքական և հանրային դաշտից, ինչպես քաղաքական մեթոդներով և բոլոր այն մեթոդներով, որոնք կարելի է կիրառել ժողովրդավարական երկրում։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա։
Փաշինյանի այս հայտարարության ֆորմալ դրդապատճառը Գյումրիի քաղաքապետի սեպտեմբերի 23-ի հարցազրույցում հայ-ռուսական հարաբերությունները սերտացնելու մասին հնչած մտքերն էին։
Մենք միություն ենք կազմում, այո, ես իմ ցանկությունը դա, որ միություն կազմենք, ոնց որ ամբողջ Եվրոպան է միություն կազմում, ամբողջ Չինաստանն ու Ռուսաստանն են միություն կազմում, բայց Հայաստան իրանից ինչ է ներկայացնում, որ միություն չկազմի, բայց անկախ Հայաստան պետականությունը պաշտպանելով։
Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, որևէ նոր բան չէր ասել, այս նույն միտքը նա արտահայտել էր նաև ապրիլին, սակայն այն ժամանակ իշխանական մեծամասնության համակարգված գրոհի չէր ենթարկվել։ Իսկ այն, որ գրոհը համակարգված էր, որևէ կասկած չկար։ Փաշինյանի հայտարարությունից 24 ժամ չանցած գյումրեցի և ոչ գյումրեցի ԿՊԱ-ականները սկսեցին հանդես գալ Վարդան Ղուկասյանին դատապարտող հայտարարություններով։ Առաջինը Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արուշանյանն էր, որը Facebook-ով դիմեց Գյումրիի քաղաքապետին, պնդելով, թե մեջբերում գյումրեցու հիշողություններում ձեր մասին որևէ լավ լեգենդ չկա։ Հաջորդ օրն արշավին միացավ Էմմա Պալյան անունով պատգամավորուհին, որի գոյության մասին Հայաստանյան լայն հանրությունն իմացել էր միայն այն բանից հետո, երբ լրատվամիջոցներից մեկը պարզել էր, որ նա ամուսնուն ձևակերպել է որպես իր օգնական ազգային ժողովում։
Այսօր այս բարձր ամբիոնից ուզում եմ խոսել Գյումրու քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի օրերս կատարած մի խայտարակ հայտարարության մասին, որը մեղմ ասած առաջացրել է քաղաքացիների զայրույթն ու զզվանքը։
Հոկտեմբերի 2-ի երեկոյան հակաղուկասյանական արշավը հասավ գագաթնակետին, հանրային եթերում էր Ղուկասյանի նախկին մրցակիցն, այդպես էլ Գյումրիի քաղաքապետ չդարձած Սարիկ Մինասյանը։
Կամաց-կամաց մարդկանց ուզում են տանել դեպի մի ուտենական ինչ-որ պետությունների դաշտ, որը անընդունելի է, նաև մարդը հայտարարել է, որ Հայաստանը իշխանությունները տանում են դեպի վիլայեթացման, թե ինչ, ես էլ հայտարարում եմ, նա, ով կմտածի ես, իմ քաղաքական թիմը, մեր ընկերներից որևէ մեկը Հայաստանը միտք ունի տանելու վիլայեթացման, ով մտածի, որ այդպիսի բան կարող է լինել արդարդվի, նա թրկահպատակ, ռուսահպատակ, ստրուկ է։
Գյումրիի քաղաքապետի դեմ արշավում յուրատեսակ տրամաբանական վերջակետն էլ դրեց հայաստանյան քաղհասարակությունը, որի ամենահայտնի ներկայացուցիչներից մեկը Արթուր Սաքունցը քաղ պայմանագրի պաշտոնակայք CVKM-ի հետ զրույցում առանց վարանելու նշում էր, որ եթե մարդիկ խոսում են Ռուսաստանի հետ միություն կազմելու մասին, նրանց կարելի է և պետք է լռեցնել։
Նման տեսակետները չեն կարող ընդունելի լինել և համարվել որպես բազմակարգության դրսևորումներից մեկը։ Ես նույնիսկ հիշեցնեմ այդ կովենցիայի 10-րդ 22-րդ մասը, որին ասում է, նման ուրեմն տեսակետ տեղեկությունների տարածումը, կարծիքների արտահայտման ազատությունը և այլն պետք է սահմանափակված լինեն և կարող են սահմանափակվել, ավելի ճիշտ, եթե դրանք դեմ են ժողովրդական պետության անվտանգության։
Քաղաքական շրջանակներում եւ մամուլում պատտվող լուրերի համաձայն հակակարոշական այս արշավին կարող են Վարդան Ղուկասյանի պաշտոնազրկման ուղված արդեն կոնկրետ գործողություններ հետևել։ Գյումրիի քաղաքապետը սակայն պնդում է՝ նահանջ չի լինելու։
Մեր մոտ վախ հասկացողությունը վերածած է։ Մենք վախենում ենք բարձրալն Աստծուց։ Բզդուկուց այդպես եկել ենք, այդպես է կմահանանք։
Գյումրիի ընտրությունները, որոնց արդյունքում Վարդան Ղուկասյանը վերադարձավ քաղաքապետի պաշտոնին, կայացան մարտի 30-ին։ Այդ նույն օրը Գյումրից մոտ 80 կիլոմետր հարավ Փարաքարում հաղթել էր մեկ այլ ընդդիմադիր՝ ապրելու երկիր կուսակցության անդամ Վոլոդյա Գրիգորյանը։ Նրա պաշտոնավարումը, սակայն, տևեց ընդամենը 5 ամիս։ Ընդդիմադիր համայնքապետը սպանվեց սեպտեմբերի 23-ի ուշ երեկոյան իր տան բակում։ Սպանությունից մոտ 5 օր անց, սակայն, քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը շտապեց հանրայինի տաղավար, հայտարարելով, թե գործը ամբողջությամբ բացահայտված է։ Կասկածյալներից մեկին, Արեգ Օհանյանի փաստաբանը, սակայն քնչականի ղեկավարի հայտարարություններում մի շարք հակասություններ էր հայտնաբերել։
Քնչական կոմիտեի նախագահի ասացրույցից պարզ դարձավ, որ Արեգ Օհանյանը ծուսմունքներ չի տվել, միջդեռ կրկնում եմ, որ Արեգ Օհանյանը տվել է մանրամասն ծուսմունքներ, նկարագրել իր ամբողջ շարժը դեպքի նախորդող պահին, դեպքի պահին եւ դեպքից հետո, եւ վարույթինականացնող մարմին այդ ծուսմունքները ստուգել
Քնչական կոմիտեի նախագահներ հանրայինի հետ զրույցում հայտարարել, որ այս մեղադրյալը ցուցմունք չի տալիս։ Միայն թե այդ հայտարարությունից անմիջապես հետո Արթուր Պողոսյանը նրա ցուցմունքից մեջբերումներ էր անում։
Ինքը նշում է, որ ըստ էության ինքը որևիցե առընթյուն չի ունեցել, հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, սակայն մի հանգամանք է նշում այն հարցին, թե օրինակ ինչպես հայտնաբերվեց այդ հանցագործության կատարող անձի հակուսները իրեն պատկանող շինությունում, ըստ էության ողջամիտ այս պահի դրությամբ առնվազն պատասխաններ չի տալի։ Նախաքննական մարմինը այս առումով իր ցուցմունքը գնահատում է անարժանահավատ։
Նախաքննական մարմնի գործողությունները, սակայն, ևս արժանահավատության աչքի չեն ընկնում, հատկապես երբ հաշվի է առնում գործում առկա հակասությունների քանակը։
Մեղադրանքը որքան էլ որ տարօրինակ է, քնչական կոմիտեի նախագահը նշել է, որ մենք օժանդակող ենք, բայց այս պահին Արեգ Օհանյանը կալանքի տակ է գտնվում որպես սպանություն կատարող անձ։
44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քննությունը, որով վերջին 4 տարիներին զբաղված էր ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովը, ավարտին մոտենալուն պես ներիշխանական լարված պատճառ դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի անսպասելի որոշմամբ, ըստ էության փակվեց խորհրդարանի նիստում հանձնաժողովի զեկույցի քննարկման հնարավորությունը։
Լիագումար նիստեր մցնելու իրավական հիմք չկա։
Զեկույցի հեղինակ Անդրանիկ Քոչարյանը, սակայն, Ալեն Սիմոնյանի այս որոշման հետ կտրականապես համաձայն չէր եւ ողջ շաբաթ հասկացնում էր ամեն ինչ կանի, որ իր ղեկավարությամբ պատրաստված փաստաթղթի քննարկումը մուտք գործի ազգային ժողովի լիագումար նիստերի օրակարգ։
Եթե լիագումար չի մտնում, ինքը արկախված է մնում։ Եթե մտնում է, նշանակում է զեկույցը գոյություն ունի և օրենքի պահանջն է, սահմանական օրենքի, որ զեկույցը այդ դեպքում պետք է լիագումարում զեկուցվի։ Եթե այլ տարբերակով է գնում, նշանակում է զեկույցը գոյություն չունի։
Մոտ 200 էջանոց այս զեկույցն իհարկե գոյություն ունի, այստեղ որևէ կասկած չկա։ Այլ հարց է, թե այդ ինչ տեղեկություններ ու եզրահանգումներ են տեղ գտել դրանում, որ ստիպում են իշխանություններին ընտրություններից 7 ամիս առաջ հրաժարվել փաստաթղթի թեկուզ և մասնակի հրապարակումից, այն որ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցում 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ կարող շատ անսպասելի մանրամասների հայտնալ զգացվում էր հատկապես Անդրանիկ Քոչարյանի Ֆակտոր TV-ին տված հարցազրույցից։
Լոգիստիկ մարդագույն խնդիրների առաջ էր կանգնած վարշապետի բորդը, վերջո ծառայում էր այդ նպատակին, ճանապարհները փակել են հասարակ եւ հարևանների կողմից։
Չէ, ասացիք վարշապետի բորդը ծառայում էր այդ նպատակին։
Բայց ինչով, այո։
Տեխնիկա բերել նպատակին զենք։
Այո, բայց այդ մասին էլ զեկուցում կա։
Կառավարման ձիրք ունեցող մարդուն պետք չի, որ նա ունենա բարձրագույն կրթություն, որով
շապատվա խորհրդարանական գլխավոր հերոսի անուններ Ռիպսի Մեհունանյան, քաղաքացիական պայմանագրի անդամ, այս պատգամավորն այսուհետ ղեկավարի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովը, չնայած բարձրագույն կրթության բացակայությանը, Հունանյանը մինչև ազգային ժողով գալը բուժքույր էր։
Օրենքներ կարդալը, օրենքներ մեկնաբանելը այնքան շատ դժվար չէ, ինչքան աշխատել, մտածել նաև միաժամանակ հիվանդանոցային օղակում։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի հեռարձակումը վերջին օրերին փոփոխվել է։ Մենք այսուհետև եթերում կլինենք միայն ռադիոհայով։ Եթե Երևանում եք, Արմավիրում, Արարատում, Արագածոտնում կամ Կոտայքում, ապա միացրեք 104.1 հաճախականությունը։ Լոռիում լսեք մեզ 91.7, Շիրակում 106.6, իսկ Սյունիքում 106.7 ռադիոհաճախականություններով։ Մենք ուղիղ եթերում ենք ամեն օր առավոտյան ժամը 9-ին, ցերեկը 3-ին և 4-ին, իսկ երեկոյան 7-ին մեր ամփոփիչ թողարկումն է։ Եթե բացեք թողել մեր ուղիղ եթերը, հոգ չէ, մեր բոլոր ռադիոհաղորդումները հասանելի են ազատություն.am կայքում, podcast բաժնում։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, շնորհակալ եմ։ Գյումրիի քաղաքապետի շուրջ կրկին կրքեր են բորբոքվել, վարչապետը քվեարկությունից միայն ամիսներ անց ասում է, որ ընտրակաշարք է բաժանվել և իրենք դիտարկում են ինչ մեխանիզմներ պիտի ունենան, որ ժողովրդավարությունը պաշտպանեն դրանից ձեր մեկնաբանությունը։
3-2 հայտարարություն է հնչել, կամ ավելի ճիշտ 2 կողմից մի քանի հայտարարություն, այն մասին, որ ընտրակաշարք է կիրառել հակառակ կողմը, ինչպես պարոն Վարչապետն է ասել, այնպես էլ պարոն Ղուկասյանն է ասել, որ հակառակ կողմը ընտրակաշարք է բաժանել, և առավոտ կանուխ մենք ողջամտորեն պիտի սպասեինք տվյալահաշվության հաղորդման այն մասի, որ վարույթ է հարուցվել, և սկսել են քննել այդ հայտարարությունները, ցավոք նման բան չենք լսել, ես շատ էլ կասկածում եմ, թե հնարավոր է նման վարույթ հարուցվի։ Վարչապետի խոսքից ուղիղ մեջ բերեմ, պետք է մեխանիզմներ ունենանք, անցել է 7.5 տարի մեխանիզմներ ունենալու խոստումից սկսած, որ այլևս երբեք Հայաստանում ընտրությունները չեն կեղծվելու, և դու մի ասա, իշխող քաղաքական ուժը Ստրասբուրգում մի քանի օր առաջ հայտարարում է, որ պետք է մեխանիզմներ ունենանք, երբ են ունենալու, ես արդեն չեմ հավատում, որ կարող է այս իշխանությունը արմատական փոփոխություններ անել, և այս իշխանությունը հասել է իր կարողությունների գագաթնակետին ըստ ամենայնի։ Եթե սրան էլ գումարում ենք վարչապետի այն հայտարարությունը, որը արվեց մի քանի անգամ, թե ռեֆորմը այն է, ինչ պիտի դանդաղ արվի, մենք շտապելու կարիք չունենք, վետինգ չեն կարել և լավ են կարել, ես ուզում էի հեղափոխություն անել, դատարանների դատական ռեֆորմով չստացվեց, պիտի հասկանանք, որ մենք արդեն գործ ունենք լավ հարմարված, հարմարվողական, այսպես կոչված էվոլյուցիոնիստական ուսակցության հետ։ Ցավոք ես է պատկերը, և այդ քաղաքական էլ չարժե ասել, կենցաղային բնույթի փոխադարձ վիրավորանքները, պետական իշխանություն, տեղական իշխանություն, շատ տխուր բան են մեզ հուշում են, որ քաղաքական զրույց, քաղաքական բանավեճ, քաղաքական լուծումներ կուտակված խնդիրների պետական կլինի, տեղական կլինի, ցավոք չենք տեսնելու, իսկ այս եղած որակի բանավեճ չէ դա էլի, հա, փոխադարձ լուտանքները մեզ առաջ չեն տանում, դժբախտաբար ես է պատկերը, և փիլիսոփայական իմաստով եթե նայենք, պիտի ասեմ, որ ճիշտ ասած իրար արժանի են, էլի, իրար արժանացան այդպիսի վեճով։ Պետական իշխանությունը շատ ավելի մեծ անելիքներ ունի իհարկե այն խնդիրները լուծելու համար, որոնք խոստացել էր լուծել, և ըստ էության էապես չի մեծ ամասամբ չի լուծել այդ խնդիրները։ Այսպես է սա ինձ ներկայանում, և այս լեզվակռիվը շարունակվելու է դեռ, մինչև գուցե ինչ-որ հանգրվան լինի ապօրինի կույքի, կոնկրետ Վարդան Ղուկասյանի դեպքում ապօրինի կույքի բռնականձումից հետո կարող է ինչ-որ բաներ հանդարտվեն, կրքեր հանդարտվեն, դա կլինի մինչև 26 թվի խորհրդարանական ընտրությունները, թե ոչ, չեմ կարող ասել, որովհետև ապօրինի կույքի վերադարձի արդյունքները անհամեմատ համեստ են, քան թե խոստացվել էր, քան թե հանրություններ սպասում, և նրանք, ովքեր ապօրինի կույքով մեղադրվում են, հիմնական մոտիվացիան կամ մղումը ապօրինի կույքի փրկությունն է, քան թե մեռնեմ հայրենիքիս ճանին, վիկինգ դառնամ, դա չգիտեմ։
Պարոն Բարսեղյան, բայց այս վեճի հիմնական առիթը ոչ թե ընտրակաշարքն է, այլ Վարդան Ղուկասյանի հայտնի հայտարարությունը, որ ինքը թուրքահպատակ շանտաղակասի նրան, ով կասի, թե ինքը սխալ է, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը պետք է միություն կազմեն, և այդ առիթով վարչապետը երեք համոզմունք հայտնեց, որ ինքնիշխանության դեմ հայտարարություն անողները պիտի դուրս շպրտվեն հանրային և քաղաքական կյանքից, այստեղ էլ Վարդան Ղուկասյանն ասում է, իմ ազատ խոսքն է, ինչի կարծիք իրավունք չունեմ։
Պարոն Փաշինյանից, Ռուբինյանից, Թորոսյանից, մյուս ԿՊ-ականներից նման հուսահատ խոսքեր լսելուց հետո արդարադատությունը լավ չի աշխատում, պետական ապարատը սաբոտաժ է անում, պետք է դուրս շպրտվեն քաղաքական կյանքից և այլն և այլն, ինձ մոտ առաջանում է բուրըն ցանկություն կոչով դիմել իրենց միանալ մեզ բողոքի հայտարարությամբ ուղված իշխանություններին։ Մի անգամ չդիմացա պարոն Թորոսյանի կրառման տակ, գրեցի պարոն Թորոսյան, որ արդարադատությունից էր բողոքում, որ իշխանություններին բողոք գրենք, կարող է միանակ մեզ, Հերիք չեղավ, բոլ չեղավ, որ իշխանության մարդիկ նստեն փողոքեն իշխանության չարածներից, էլի։ Պիտի, պետք է, իհարկե պետք է, այքես բան։ Մարդիկ, ովքեր ունեն այդպիսի մտածողություն, Հայաստանի քաղաքական ասպարեզում չպիտի լինեն, պիտի լինեն լուսանցքներում, պատերի տակ, դո չգիտեմ, կոֆեի սեղանի շուրջ, քելեխե, խաշե, էսենե, հաթոնստեն զրուցեն, բայց քաղաքական դաշտում այս խոսակցությունները հանրայնորեն պարսավելի պիտի լինեն, իսկ որոշ դեպքերում քրեորեն հետապնդելի, երբ արդարացվում է Հայաստանի ինքնիշխանության լուծարումը։ Հիմա ուտե իշխանությունը չի արել տա, ընդամենը բռնությամբ սահմանադրական կարգը փոխելու, իշխանություն զավթելու և այլն, քրական հոդված կա ասենք թե։ Հիմա երբ գալիս ենք գերաշնոր պարոն Ղուկասյանի հայտարարությանը, ինքը երեք փորձում էր սրբագրել, խմբագրել, բացատրել, որ ինքը ի նկատի ունի հավասարազոր միավորման անդամ լինելը, ասենք Բելարուս, Ռուսաստան, Հայաստան։ Ինքը իբր թե այնքան միամիտ է, որ գլխի չի ընկել, չի հասկացել, չգիտե, տեղյակ չէ, որ Ռուսաստանի հետ կազմված որևէ միավորում ենթադրում է Ռուսաստանի բացարձակ գերազանց դիրք այդ միավորման մեջ, թելադրող դիրք, ինչպես օրինակ Հապկում է, ինչպես օրինակ ԵԱՏՄ-ում է, ինչպես օրինակ ԱՊՀ-ում է։ Եվ եթե նայում է ինքը, եթե ուշադիր է Բելարուս-Ռուսաստան հարաբերություններին, պիտի նկատի, որ այնտեղ թելադրողը Կրեմլինը մեղմացած և այնտեղ կատարողը ենթական կատարածուն Բելարուսն է։ Եվ երբ փորձում է չկմեղանալ մեզ փորձելով, հանրությանը փորձելով համոզել, թե ահա Հայաստան այդպիսի միավորման մեջ է լինելու բաման, ինքը ակնհայտորեն նենգում է, փորձելով համոզել, որ Հայաստանը հավասար դիրքերում է լինելու, այդպես չէ, եւ այդպես չի էլ եղել խորհրդային ամբողջ ժամանակական ընթացքում եւ հետ խորհրդային տարիներին, Հայաստանը միշտ եղել է ենթակայացված նշածս միավորումների մեջ։ Երկրորդը իր ասացի հետ կապված, որ Հայաստանը կունենա պաշտպանություն, ընդեղ ատոմային միջուկային պաշտպանությունից է խոսում։
Այո, ասում եմ միջուկային երկիր կդառնա Հայաստանը։
Բարդ է հասկանալ, երևի նկատի ունի, որ ստեղ 2-3 հատ հրթիր կտեղադրի Ռուսաստանը և Հայաստանը կդառնա լեգիտիմ թիրախ Ռուսաստանի թշնամիների համար, դա ինքը չի հասկանում ըստ երևույթին, կամ էլ ուրիշ չգիտեմ ինչ, ատոմակայան, հա, համագործակցում է ատոմակայանի մասով, արդեն այդ իմաստով միջուկային երկիր է, լավ, թողնենք դա, և կունենա պաշտպանվածություն։ Պարոն Ղուկասյանին բացատրելու կարիք չկա, այնպես չէ էլի, որ ինքը միամիտ տղա է, էլի, Գյումրու Սլաբոդկից, և չի պատկերացնում, էլի, որ Ռուսաստանի տաշնությունը ունենալով ռազմավարական համագործակցության կամ տաշնակցության պայմանագիր Հայաստանի Հանրապետության հետ, անցած տասնամյակների ընթացքում բազմիցս դավաճանել է Հայաստանին, դավաճանել է, ոչ թե իր պարտավորությունները միայն չի կատարել, այլև դավաճանել է։ Ի նկատի ունեմ, որ Հայաստանի թշնամուն ռազմավարական հարցակողական նշանակության զենք է վաճառել տասնամյակներ շարունակ, պարոն Ղուկասյանը պիտի որ սա իմանա, եթե չգիտե, ուրեմն քաղաքականության մասին ընդհանրապես չպիտի խոսի։ Հաջորդը, անցած 5 տարիների ընթացքում մի քանի առիթ ունեցել է Ռուսաստանի տաշնությունը, երբ կանգ է առել իսկության պահի առաջ և ստիպված էր ապացուցել, որ ինքը իսկապես հավատարիմ է այն թղթերին, որոնք ստորագրել է, Հայաստանի տաշնակիցն է, ինչը չի արել։ Հիմա դավաճանի հետ, ենթադրենք հավասարը հավասարի հետ պայմանով, ինչ տաշինքից է խոսում պարոն Ղուկասյանը, հա, այնպես որ բացարձակ դատապարտելի է Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկի տակը կոխելու քաղաքական իմաստով որևէ հայտարարություն, նախաձեռնություն, դատապարտելի է նախ եւ առաջ քաղաքական բանավեճի մակարդակում, դատապարտելի է դավաճանի ենթակայացնելը Հայաստանի Հանրապետությունը, առավել ևս դավաճան պետությանը ենթակայացնելը։ Երեք Ղուկասյան վարդանը փորձում էր Եվրամիության հետ զուգահեռներ անցկացնել, անտեղյակ է ըստ երևույթին, կամ նենգափոխում է մարդը, 27 երկրներից որևէ մեկը անկախ այդ երկրի մակերեսից և բնակչությունից ենթակայի կամ կատարածուի կամ պարազիտի կարգավիճակ չունի այնտեղ, այնտեղ բոլորը հավասար են և որոշումները երբ կայացվում են, կապ չունի ամենափոքրիկ երկիրը բնակչությամբ, մինչև համաձայն չլինի, չի կարող գործ առաջ գնալ ընդեղ, ունդեղ որևէ մեկը թելադրողի դերում հանդես չի գալիս, ինչպես Ռուսաստանի հետ որևէ միավորման մեջ եղող երկրի նկատմամբ Ռուսաստանի իշխանության դիրքն է։ Սա ինքը շատ լավ գիտե, շատ լավ հասկանում է, բայց որոշել է, որ պետք է անպայման ռուսների պոչը բռնենք, այն կինոյի ասածի նման, ինչը բացարձակ արդարացում չունի։ Պատասխանատվության հետ կապված ունեմ, ոմանց դուրը չի գալիս, բայց իմ համոզմունքը այս է, որ Հայաստանի ինքնիշխանությունը լուծարելուն ուղղվող խոսքերի, հայտարարությունների, տեքստերի հեղինակները, եթե նրանք պետական եւ տեղական իշխանությունների ներկայացուցիչներ են, եթե նրանք աշխատում են պետական բյուջեով ֆինանսավորվող որևէ հիմնարկում կամ համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող որևէ հիմնարկում, մանկապարտեզի տնօրեն կլինի, պահակ կլինի, դպրոցի տնտեսվար կլինի, պատգամավոր կլինի, վարչապետ, քաղաքապետ, ավական ու անդամ, քրեական պատասխանատվության պիտի ենթարկվեն, այսինքն պիտի քրեական օրենսգրքի մեջ կոնկրետ հոդված լինի այս խմբի մարդկանց կողմից Հայաստանի ինքնիշխանությունը լուծարելու, առավել եւս ժողովրդավարության թշնամի համարվող երկրի ենթակայացման մասին խոսողները պիտի ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Սա իմ խոր համոզմունքն է, այս մասին կրել եմ, խոսել եմ բազմիցս, մնացած մարդիկ, որոնցից շատ քիչ բան է կախված համեմատաբար, ասենք հրուշակագործի ազատությունները կամ ազդեցությունը չենք կարող համեմատել ավականո անդամի կամ համայնքապետի կամ նախարարի ազատությունների հետ։ Ինչի է նման, երբ մարդը օրենքներով ընտրվում է պատգամավոր, հետո ելնի նստի որպես պատգամավոր, սկսի բարբաջել այն մասին, որ պետք է Հայաստանը գնա, չգիտեմ, ես ինչին ենթակայանա։
Պարոն Բարսեղյան, դուք կարծում եք նրա հետագա պաշտոնավարումը ամբողջական ժամկետով կասկածի տակ է այս իշխանության օրոք։
Ամբողջական ժամկետով դժվարանում եմ ասել, եւ իշխանությունը չէ հարցը։ Ես կարծում եմ, որ ապօրինի գույքի վերադարձ, եթե տեղի ունենա, այն ցանկով 22 անուն ապօրինի գույք կա կարծեմ պարոն Ղուկասյանի հետ կապված, որը հետապնդում է տվյալախազությունը, դրանից հետո իշխանություն լինելու մոտիվացիան կտրուկ նվազելու է։ Հաջորդը, 26 թվականի ընտրություններից հետո կախված նրանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն, իր մղումները լինել մնալ այդ պաշտոնում կտրուկ նվազելու է։ Էապես ես մոտարապես կռահում եմ, էլի ինչ է լինելու։ Մինչ այդ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը այնքան միամիտ կլինի, որ կսկսի այս 6-7-8 ամիսների ընթացքում ինչ որ նոր արշավ ձեռնարկել տեղական իշխանություն փոխելու համար, ինչպես դա արեց նախորդ իշխանությունները փոխելու համար, եւ արդյունքում ստացավ ընդդիմադրի խմբակցություն։
Իդեպ նա մտադիրը դատի տալ կառավարությանը, նա ասում է, որ Գյումրին 85 միլիարդ է ստանում, բայց դրանից միայն 4-ն է վերադարձվում, այնինչ պիտի մինչև 30 միլիարդի հասներ կառավարության տրամադրած։
Մի կողմից ես իհարկե ցավում եմ, որ պարոն Ղուկասյանի կողքու բոլորը իրավաբաններ ու պատշաճ խորհրդականներ չկան, մյուս կողմից սա օբյեկտիվ իրականություն է, այս քաղաքին ես էլ է շատ էլի, այլ խոսքով։ Նույնիսկ այդ խոստումների մեջ, հոխորտանքի մեջ դատի տալու, եթե հիշեք, խոսում է այն մասին, որ հասնելու է մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Եթե կողքու բոլորը կես իրավաբան լիներ, ոչ թե դիպլոմով, այլ գիտելիքներով, էլի կասեր, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, ուրեմն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել չի կարող։ Դա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան է, այսինքն մարդու հիմնարար իրավունքների խախտման դեպքում մարդը կարող է հասնել, մի խոսքով։ Այս խոստումը, որ դատի է տալու Բաքրաձյանը, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ բաներ է բացադրել իրեն նախընտրական շրջանում, փետրվար, մարտ ամիսներին այս տարվա, և համոզել է, որ պետությունը կողոպտում է համայնքներին և հատկապես համայնքների համայնք Գյումրի քաղաքին, այդպես մտել է գլուխը, ինքը իր համոզմունքն ունի, որ չգիտեմ 30 միլիարդ դրամ պետք է տա այս պետությունը Գյումրի համայնքին, ու չի տալիս, այ քեզ բան ու տատի եմ տալու։ Հիմի իշխանություն է դարձել ապրիլ ամսին, մայիս, հունիս, հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ենք հասել, անընդհատ ասում է տատի եմ տալու։ Ախպեր, նախընտրական խոստումները կատարի, այն որ պետք է հասարակական տրանսպորտը ժամը 7-ից մինչև իրիկունը 22:00-ն աշխատեր, էլի ու էլի մի վագոն բան, որոնք դրված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում որպես կոմունիստական կուսակցության նախընտրական ծրագիր։ Էդը լես խոստացել։ Բաթուր, ինչ է եղել, ինչի կարիք ունես։ Ասենք իրավաբանների կարիք ունես, կողքերդ կան խորհրդականներ, օկնականներ, տեղակալներ, 4 քաղաքական ուժեր, ինչի՞ չես տալիս։ Մեկը չկա բացադրի, որ այս անտեր գործող օրենսդրությամբ, որը վատն է եւ որը փոխելու մասին ես միլիոն անգամ ելույթներ եմ ունեցել, որ համայնքները դառնան ինքնապահ, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա համաչափ զարգացում, տարածքային համաչափ զարգացում, ապակենտրոնացում, այս խոշոր խնդիրները լուծելու համար օրենսդրական փոփոխություններ են պետք։ Այնպես որ գործող օրենքների շրջանակներում ոչ թե չի կարող դատի տալ, ու կարող է դատի տալ, թե պարզ է հայցը 15 րոպե հետո վերադարձվելու է, ասելու են գնա ընկեր, գնա ուրիշ տեղ, գնա մարդու իրավունքների Եվրոպա դատարան, կնա Ինդոնեզիա, մի ուրիշ տեղ կնա դատի տուր, էլի։ Գործող օրենքներով պետությունը պարտք չի մնում համայնքներին, ոչ միայն Գյումրի համայնքին։
Այս շաբաթ նշվելի քաղաքի տոնի մասին դուք սկզբունքորեն խնդիր տեսնում եք, որ քաղաքային բյուջեն խնայելով, փոխչծախսելով գործարար հատվածը ֆինանսավորի այդ տոնը, ու տվյալ դեպքում ասվում է Սամվել Կարապետյանի մասին։
Համայնքապետարանները պիտի կարողանան ճարել, քերել, բերել համայնքի բյուջե և համայնքի հաշվեկշիր ներմուծել բոլոր այն հնարավոր ֆինանսական, նյութական, թե չգիտեմ, բարեգործական օժանդակությունները, որոնք ուշադրություն օրինական են և բարոյական են։ Ասենք նարկո բիզնեսից քերած փող չպիտի մտնի համայնքին որպես օժանդակություն, այս կոնկրետ բարերարի հետ կապ չունի իմ ասածը, սա տեսական բան է։ Շատ հետաքրքիր կլիներ ու այս վեճը ըստ երևույթին չէր լինի, եթե քաղաքի օրվա տոնակատարությունը որոշելու պահին Վարդան Ղուկասյանը իրեն թույլ չտար արտահայտություն, թե մարդիկ հավես տրամադրություն չունեն։ Հետո անցնում է 2-3 օր, քաղաքացիական պայմանագիր ընդդեմ բողոքի ակցիա է անում համարյա, հա, այդ արանքում հայտնվում է բարեգործական կազմակերպություն, որն ասում է ես անող եմ, մեր ձևով թե ուրիշ ձևով անող եմ, էլի, հա, այդ ժամանակ մեկ էլ հաջորդ նիստի ժամանակ Ղուկասյանն ասում է արդեն բարերար կա անում ենք։
Շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Գյումրիի լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հասանելի է սոցիալական ցանցերի հիմնական հարթակներում՝ YouTube-ում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում ու TikTok-ում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք, քննարկեք ու ձեր կարծիքն ասեք, այն շատ կարևոր է մեզ համար։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուղեկիցն է լրատվական հոսքում։
Բարի օր, Ազատությունում է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, շնորհակալ եմ։ Վարչապետը Մակի Ամբիոնիցել հայտարարեց, որ հաստատվել է խաղաղություն, բայց դա Հայաստանում մեղմասած կասկածի տակ է դրվում, առաջին, որովհետև այդ փաստաթուղթը ստորագրված չէ։
Անպայման աշխատելու ենք այն ուղղությամբ, որ ստորագրվի, բայց արդեն իսկ շատ լավ է, որ նախ հրապարակվել է այդ փաստաթուղթը, ես կարծում եմ, որ այդ առնչությամբ հանգստություն է բերել, բոլորը ծանոթացել են տեքստին եւ տեսել են, որ ուրեմն այնտեղ միջազգային իրավունքին համապատասխան նորմեր են արձանագրված և ոչինչ ավելի, միշտեր շատ տարբեր բաներ էին հորինվում այդ խաղաղության պայմանագրի տեքստի մասին։ Պայմանագիրը նախ ստորագրված է և Հայաստանը պատրաստ է ամեն օր, ամեն վարկյան նաև ստորագրելու և վավերացնելու այդ պայմանագիրը։
Ադրբեջանը պատրաստ չէ Տիկին Կարապետյան և շատ ուղիղ դրվել է նախապայման փոխել
Հայաստանի համանախագահը։ Եվ մենք պետք է աշխատենք այն ուղղությամբ, որպեսզի ստորագրումը տեղի ունենա, և ամենակարևոր պատճառը թերևս դրա հակառակն է, որ դրա այլընտրանքը չկա։
Այլընտրանքը կարող է չստորագրելը լինել կամ պատրաստ ռազմատիկին Կարապետյան, եթե Հայաստանը չկատարի այդ պայմանը։
Ես կարծում եմ, որ եթե գլոբալ նայենք իրավիճակին, այլընտրանքը այդ չստորագրելն ու պատերազմը նույն բանն են, այսինքն մեկը մյուսի հետ փոխկապակցված է, կոնֆլիկտային դրամաբանությունը շարունակելը տարածաշրջանում ինչ որ մի պահի կարող է կրկին հանգեցնել էսկալացիաների, եւ դա այն ուղին չէ, որով մենք գնում ենք, մենք որոշում ենք կայացրել խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ, առհասարակ Հայաստանի վերաբերյալ այլ ավելի մեծ կարևոր որոշումներ են կայացրել եւ հետեւողական ենք լինելու այդ ճանապարհին ի հեճուկս տարբեր հանգամանքների։
Ուրեմն, քանի այդ հանգամանքները հաղթահարված չեն, չեք շտապել ասելով, որ խաղաղությունը արդեն հաստատվել է։
Ոչ, չենք շտապել, որովհետև նախ կա դրա փաստացի դեֆակտո իրավիճակը արձանագրված, այսինքն Հայաստանի սահմաններին խաղաղ կայուն իրավիճակը, որը ես հասկանում եմ, որ անհրաժեշտություն կա, որպեսզի շարունակվի մի քանի տարի, տասնամյակ եւ հարյուրամյակ, որպեսզի համոզմունք ձևավորվի, որ այո, դա այդպես է եւ վերջնական է, այսինքն ես հասկանում եմ, որ քաղաքացիները կարող են իրենց սրտում դեռևս կասկածել նենալ, բայց կարծում եմ, որ պետք է շարունակենք ամրապնդել արդեն հաստատված խաղաղությունը, ինստիտուցիոնալացնել այն, եւ մեր քաղաքացիներնը պետք է շարունակեն իրենց կյանքը ապրել, ընդունելով դա որպես հիմք ամրապնդելու համար հաստատված խաղաղությունը։ Այսինքն, կենսագործությամբ զբաղվեն, տնտեսական հարցերով։
Քաղաքացիները տեսնում են, որ այդ ճանապարհին չլուծված խնդիրներ կան, մեկը ես ասացի սահմանադրությունը, դիցուկ այդ հանրակրվեն տապալվում է, ապա չէ ինչի ասելու Ադրբեջանը,
որ հանրակրվեն չի տապալվելու։ Հանրակրվի մասին խոսակցությունը մեր ներքին խոսակցությունն է։ Եվ այս խոսակցությունը ունենալու համար մենք պետք է վերադառնանք մեր հանրապետության ստեղծման ակունքներին։ Այդ սահմանադրությունը մի մեծ կոմպրոմիս է մեր նախապետական քաղաքական մտքի, այսինքն պետություն չունեցող ժողովրդի քաղաքական էլիտաների մտքի, եւ նրանց ճիքը այնուամենայնիվ ստեղծելու պետություն։ Այդ կոմպրոմիսը մեր առաջարկն է, որպեսզի մենք վերացնենք եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը ծառայի բացառապես պետություն ունենալու նպատակին, այլ ոչ թե մեր նախապետական քաղաքական մտքի սպասարկմանը ծառայի։ Այս խոսակցությունը այսպես դրվելու պարագայում, ես համոզված եմ, որ Հայաստանի ժողովուրդը սրան դրական կարձագանքի, որովհետեւ այս գաղափարը ինք իր հերթին էլ հենված է խաղաղության օրակարգի վրա, որը ընդունենք Հայաստանի քաղաքական շրջանակների գաղափարը երբևէ չի եղել եւ դրանում է կայացել մեր դժբախտությունը այս տասնամյակների ընթացքում, դա Հայաստանի ժողովրդի գաղափարն է, այսինքն ժողովուրդը լուր, կիսաձայն, երբեմն բարձրաձայն խոսել է խաղաղության մասին եւ վերջապես մենք ձևակերպել ենք այդ օրակարգը որպես ժողովրդի դպիրներ եւ այդ օրակարգը պետք է առաջարկենք մեր ժողովրդի։ Ես համոզմունք ունեմ, որ այդ բոլոր գաղափարները ժողովրդի հավանությանն են արժանանալու, որտեղ դրանք մենք ի վիճակի չենք որպես քաղաքական գործիչներ մենք չենք կարողացել դրանք ձևակերպել, դա ժողովուրդն է ձևակերպել, որը մենք ընդամենը թղթին ենք հանձնել։
Մյուս չլուծված հարցը, որ էլի ամենևին խաղաղության մասին չի խոսում, վարչապետը լավատեսությամբ գնահատեց սահմանազատման գործընթացը ՄԱԿ-ի ամբիոնից, բայց դուք լսել եք Ադրբեջանի որևէ պաշտոնյայից, որ Հայաստանի տարածքներն օկուպացրել, որ քարտեզով պիտի դրանք վերադարձնեն եւ այլն։
Մեր խնդիրն է խոսել լեգիտիմության դիրքերից, կրկին ի հեճուկս նրա, այսինքն անկախ նրանից, թե մյուս երկրները, այլ դերակատարներ ինչ կասեն, կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը բացառապես լեգիտիմության դիրքերից վարի այս խոսակցությունը եւ այդ ուղով գնա, որովհետեւ դա է բխում մեր շահերից։ Եթե նույնիսկ դիմացինը ինչ որ դրվագներում դա չի փոխադարձում իր խոսույթով, դա չի նշանակում, որ ուրեմն պետք է հրաժարվել, որովհետեւ դա չաշխատող ճանապարհ է, ընդհակառակը դա է միակ աշխատող ճանապարհը, այլ ընտրանքն է հետ գլորվել, ընկնել հակամարտության տրամաբանության մեջ, որտեղ գինը շատ պարզ է, Հայաստանի ինքնիշխանությունը պետք է կտոր-կտոր զոհաբերվի այդ հակամարտության տրամաբանությունը սպասարկելուն։ Այդտեղից մենք դուրս ենք եկել հազիվ հաս եւ հիմա առաջին արդյունքներն են գրանցվել մեր հետևողականության եւ մենք պետք է այդ ուղությամբ շարունակենք աշխատել։ Նկատենք, որ ռետորաբանությունը որոշակիորեն փոփոխության ենթարկվել է, իհարկե անխնդիր չէ եւ մենք էլ արձանագրում ենք այդ խնդիրները, բայց չեն կարող չնկատել, որ այսօր շատ ավելի լավ, շատ ավելի ամուր է Հայաստանի անկախություն, ինքնիշխանությունը եւ ապագայի հեռանկարը, քան մի քանի տարի առաջ, եւ ես կպնդեմ նաեւ ամբողջ տասնամյակների ընթացքում նախորդ։
Տիկին Կարապետյան, իմ հարցն այն էր, որ ինչ խաղաղություն, եթե նրանք Հայաստանի տարածքում են եւ հետ գնալու ազդակներ էլ չեն տալիս։
Մենք պետք է այդ խնդիրը լուծենք սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացի միջոցով, խաղաղ միջոցներով, որպեսզի լինի խաղաղություն։
Վստահ եք հաշտականատեսների նրանք այնտեղ ամրաշինական աշխատանքներ են կատարում
Ես վստահ եմ, որ հնարավոր է այդ խնդիրը լուծել այդ ճանապարով, եթե հնարավոր է լուծել այդ խնդիրը, ապա միայն այդ ճանապարով։
Եթե ոչ, էլի նշանակում է այնքան էլ խաղաղություն չէ, ինչի մասին դուք ամենօրյա ռեժիմով հայտարարում եք։ Գիտեք, ոչ,
այսինքն երբևիցե միջազգային հարաբերությունները չեն ավարտվելու։ Մենք Վրաստանի եւ Իրանի հետ ունենք խաղաղություն, ճիշտ է, բայց այն չի նշանակում, որ երբևէ խնդիրներ չեն լինում մեր մյուս հարևանների հետ։ Ո՞նց ենք մենք վերաբերվում այդ խնդիրներին։ Դրանք սրում ենք եւ զարգացնում ենք այդ խնդիրների տրամաբանությունը, որպեսզի ավելի ու ավելի բարթանան եւ ինչ որ էսկալացիոն կետի հասնի, թե ընդհակառակը զգուշորեն խնամքով ենք վերաբերվում այդ հարաբերություններին եւ փորձում ենք լուծել, հարթել խնդիրները, բնականաբար Հայաստանի շահերի հաշվառմամբ։ Հիմա Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, Թուրքիայի հետ հարաբերությունները իհարկե մոտ չեն այդ իրավիճակին, բայց մենք պետք է գնանք այդ ուղությամբ, որ մոտենան այդ իրավիճակին։
Բայց Վրաստանի, Իրանի ղեկավարները սպառնալիքներ չեն հնչեցնում Հայաստանի հասցեին, դուք ասում եք ռետորաբանությունը փոխվել է ՄԱԿ-ի ամբիոնում, ալիևս գալի մասի ելույթի կրկին Հայաստանի հասցեին մեղադրանքներին նվիրեց, նա գերիներին ազատ չի արձակում, ճշնամության մտնոլորտն է շարունակվում, հարցը դրա մասին է, որ դա այնքան էլ խաղաղության վկայություն չէ։
Ցանկացած հարաբերություն երկկողմ է, մեր հյուսիսի հարևանը Վրաստանը եւ հարավի հարևանը Իրանը, ոչ միայն իրենց բարի մտադրություններից ելնելով է, որ բարեկամական է դիսկուրսը, այլև Հայաստանի քայլերից եւ դիրքորոշումից հետա գալիս, կրկնում եմ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պարագամ, իհարկե Թուրքիայի պարագամ առավել բարվոք է իրավիճակը փոխադարձ ռետորաբանության, Ադրբեջանի պարագայում էլ ես տեսնում եմ դրական դինամիկա եւ մենք պետք է շատ հետեւողականորեն շարունակենք այդ ուղությամբ գնալ, ոչ թե հետ քայլ անենք, եւ այդ ուղությամբ գնալն է լինելու մեր մնացած երկու մեծ ամենակարևոր խնդիրների լուծման գրավականը՝ գերիների վերադարձը եւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը։ Միայն այդ ուղությամբ գնալու, եթե հետ գնանք, ես համոզված եմ, որ ոչ միայն այդ խնդիրների լուծման հավանականությունն է փոքրանալու, այլև այդ եւ նմանատիպ այլ խնդիրների նոր առաջ գալու եւ գոյություն ունեցող խնդիրների խորացման ռիսկ ու վտանգ կա այդտեղ։
Կամ հակառակը, Տիկին Կարապետյան, լուծվում են այդ հարցերը, մասնավորապես Հայաստանը հետևողական հասնում է գերիների ազատ արձակմանը, նոր միայն հրճակում է խաղաղություն։ Բայց ՄԱԿ-ի ամբիոնից վարչապետը շատ անուղակի այդ թեմային անդրադարձավ, ամենաբարձրատյաններ էր, որտեղից պիտի ասել, որ Ադրբեջանը կտանքների է ենթարկում հայաստանցիներին։
Նախորդ փուլերում մենք փորձել ենք, ի նկատի ունեմ Հայաստանը, որոշ հարցեր լուծելու միայն ճանապարհով առաջ շարժվի այլ հարցերում։ Այս դիվանագիտությունը, որ որոշ հարցեր պետք է լուծվեն, որպեսզի կարողանանք այլ փոխկապակցել հարցերը։ Սա փորձված տրամաբանություն է եւ ձախողված տրամաբանություն է։ Այդպես չի աշխատում, այդպես մեր խնդիրները գնալով ավելի են խորանում։
Ինչու վարչապետը չանդրադարձավ արցախցիների իրավունքների հարցին, էջը փակ է, բայց այդ իրավունքները հոգան։
Մեզ համար Ղարաբաղյան շարժումը այլևս արտաքին քաղաքական օրակարգի մաս չէ, սրա մասին մենք նույնպես որոշում կայացրել ենք։
Այդ հակամարտությունը արդար չի լուծվել, դա հո որոշելով չի։
Եթե մենք փորձենք մեր արտաքին քաղաքականությունը հենենք արդարության սկզբունքի վրա, մենք չենք կարողանա սպասարկել այդ նպատակը։ Այսինքն գուցե դա մեզ ներշնչի զգացողություն արդար լինելու, արդար պահանջներ ունենալու, բայց միջազգային հարաբերությունները ցավոք դրա վրա հենված չեն։ Չեմ ասում, որ բոլորովին որևէ տիպի արժեբանություն գոյություն չունի միջազգային հարաբերություններում, բայց այնուամենայնիվ շատ ու շատ այլ հանգամանքներ եւ շատ հաճախ գերակայում են, եւ ես իմ ժողովրդին չեմ ցանկանում դատապարտել այդ գերակայող մյուս հանգամանքների զոհը լինելու կարգավիճակին հավիտյանս։ Այդպես եղել է մեր պատմությունը դարեր շարունակ, եւ մենք պետք է այդ տրամաբանությունից դուրս գանք, մենք պետություն ունեցող ժողովուրդ ենք, որը երբեմն նաև դժվար որոշումներ է կայացնում սեփական շահը գիտակցելով, եւ իր արդարության մասին մղումները այլ երկրների ձեռքին գործիք չդարձնելով։
Այլ երկրի ինչ հարց կա այդտեղ, Տիկին Կարապետյան, այդ մարդիկ առնվազն գոնե, ես չեմ ասում, հա վերադարձի այս պահին, դա իրատեսական չեք համարում, գույքային իրավունքներ ունեն, մշակութային ժառանգության պահպանման խնդիր կա, դուք տեսնում եք Ստեփանակերտը հիմնահատակ ավերվում է, Ալիևը Մաքի ամբիոնից խոսում է 40-ամյա օկուպացիայի մասին, բայց Հայաստանի ղեկավարը այս հարցերը չի բարձրացնում։
Եթե մենք հետ նայենք մեր պատմությանը, ապա կտեսնենք, որ Ղարաբաղյան շարժումը եղել է հենց մեր պետականության, անկախության եւ ինքնիշխանության զսպման կրճատման գործիք։ Դա մեր նվիրական երազանքն է եղել, եւ մենք մղում ենք ունեցել նաեւ ահագնացող, առաջացող բռնության դեպքերը կանխելու, դրանց արձագանքելու, բայց հետս հետե դա վերածվել է Հայաստանին որպես անկախ պետություն գոյություն ունենալ թույլ չտալու գործիք։ Դրան է ծառայել։ Հայաստանը իր ինքնիշխանությամբ է վճարել, որպիսի այդ արդարացի բարձրացված հարցերը մի որևէ նույնիսկ լուծում չստանան, ընդամենը զսպվեն, չահագնանան, եւ ընդամենը ձևավորվի մի ստատուս քվո, որում Հայաստանը ամեն անգամ իր անկախությամբ ու ինքնիշխանությամբ պետք է վճարի այդ օրակարգերի սպասարկման համար։ Չունենք մենք այդքան անկախություն եւ ինքնիշխանություն, որպիսի շարունակենք այդ օրակարգը սպասարկել այդ տրամաբանության մեջ, իսկ այլ տրամաբանության մեջ սպասարկելու ձև Հայաստանը պարզապես օբյեկտիվորեն չունի գլոբուսի վրա։
Ճանապարհի մասին, Թրամփի ուղու մասին, ինչու է վարչապետը Իլհամ Ալիևի ակնկալում պարզաբանումներ, թե նա Զանգեզուրի միջանցկացելով ինչ նկատի ունի, պարզ չի ինչ նկատի ունի։
Մենք համաձայնեցրել ենք խոսույթ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին, եւ նորմալ է ունենալ ակնկալիք, որպեսզի այդ խոսույթի շրջանակում խոսեն երկրների ղեկավարները, նաեւ իհարկե խորհրդարանականները, մյուս քաղաքական գործիչները, եւ եթե դրանից շեղում է տեղի ունեցել, ուրեմն ճիշտ է դրան ուշադրություն հրավիրել։ Ինչալոց առաջին դեպքը չէ նախորդիվել, երբ այսպիսի իրավիճակ է ստեղծվել, Հայաստանի վարչապետը ճշմարտացիորեն ասել է, որ մենք պետք է մեր պայմանավորվածությունների լեգիտիմ խոսույթի շրջանակում խոսենք միմյանց հետ։
Սա այն մասին չէ, Տիկին Կարապետյան, որ այդ գրված ամեն մեկն իր ձևով է մեկնաբանելու եւ մի կոնֆլիկտի աղբյուր էլ սա է դառնալու վաղը։
Ոչ, որովհետեւ այս փաստաթուղթը շատ ավելի հստակ է, այն պարունակում է այն 5 սկզբունքները, որոնց մասին մենք խոսել ենք մի քանի տարի, եւ ասել ենք, որ այդ սկզբունքներն են, որ պետք է հստակություն մտցնեն, եւ տարընթերցման տարածք չկա իսկապես, որովհետև հնարավոր չէ ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, սահմանների անխախտելիության, իրավազորության եւ փոխադարձության սկզբունքների դեմ հանդիման մի որևէ այլ բան տեղի ունենա։ Այսինքն ինքը փաստաթուղթը դրա տեղը չի տալիս տարընթերցման կամ մեկնաբանության տարածքը ինքը չունի, եթե գրված տեքստին ենք նայում։
Այդ տեքստի մի բառ կա, որ գուցե կարող է դա նկատի ունենալ, օրինակ անխոչնդոտ բառը։
Եվ այդ բառը փոխադարձ առավելություններ բառով է հավասարակշռության մեջ, եւ ել չասեմ, այն մյուս նաեւ 4 սկզբունքները, որոնք այդ բարի շուրջ բոլորն են, այսինքն այդ անխոչնդոտը պետք է տեղի ունենա փոխադարձ առավելություններով գումարած ինքնիշխանության, իրավազորության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անխախտելիության սկզբունքներ։ Այս անխոչնդոտ բարը, երբ պարուրում ենք այդ մնացած ամեն ինչով, չի մնում այլևս մեկնաբանության տեղ։
Փոխադարձ առավելությունը տարածվելու է նաեւ մյուս ճանապարհների վրա Ադրբեջանով անցնող, որոնցից հայերը կարողանան օգտվել եւ արագ մեղրի հասնել։
Հենց այդպես է գրված, այո։
Հա, վստահ եք։
Այո։
Իլհամ Ալիևը միջանցկացելով մի քանի անգամ չէ որ ասել է ինչ նկատի ունի, չտեսնել հայերի ճանապարհին։
Դա ասել է մինչև փաստաթղթի ստորագրումը։
Ճիշտ ասած հետո էլ ասում էր, որ դա շատ արդարացի պահանջ է հարցազրույցում, եթե հիշում եք Արաբական հեռուստաընկերությունը։
Չեմ ֆիքսել իսկապես, դա այդպես չէ։ Այդպես չի կարող տեղի ունենալ Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործող ցանկացած մարդ մեր ցանկացած սահմանով պետք է մեզ տեսնի։
Այսինքն հայ սահմանապահը մաքսավորը պետք է այդ բեռները ստուգման ենթարկի։
Փոխադարձաբար, այսինքն այնքանով, որքանով հակառակ կողմում։
Ինչ նկատի ունեք։
Որ եթե մենք փոխադարձ հեշտացումների պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, ապա ոնց որ փոխադարձության սկզբունքով այնպես ինչպես կլինի մյուս կողմի համար, այդպես կլինի մեզ համար։ Հասկանում եք, այսինքն եթե այսօրվա կարգավորումները վերցնենք, ձեր հարցի պատասխանն է այո։ Բայց եթե, քանի որ մենք դեռևս մանրամասները չենք պայմանավորվել, դա կարող է փոխադարձությամբ լինել առավել հեշտացված համակարգ։ Գիտեք ինչի մասին ենք խոսել, որ կարող են էլեկտրոնային համակարգեր ներդրվել փոխադարձաբար եւ այլ տիպի հեշտացումներ տեղի ունենալ փոխադարձաբար։ Ավելին, երբ այս երկու երկրների անցման ռեժիմների շուրջ հեշտացումների պայմանավորվածություն ձեռք բերենք, մենք Հայաստանս նաև պետք է քննարկենք, թե բա մեր մյուս հարևանների հետ սահմանների անցումները ինչու պետք է տարբերվեն այս ռեժիմին, եւ սա կարող է ընդհանուր առմամբ մեր ամբողջ տարածաշրջանի տրամաբանությունը տանել այդ ուղությամբ, եթե իհարկե մնացած բոլոր հարևանները նույնպես համաձայնեն, այսինքն եթե հեշտացումների մեզ համար շատ կարեւոր է, որպեսզի ռեժիմների միանմանություն տեղի ունենա, ներդաշնակ կեցում տեղի ունենա, եւ մեկ այդ ուղությամբ ենք գնալու։
Օրինակ, եթե պարզեցված ռեժիմ է Թրամփի ուղով, այդ նույն ռեժիմը կգործի նաեւ, եթե հայաստանցիները ուզենան երասխով արագ գնալ Նախիջևանի տարածքով դուրս գալ Մեղրի։
Հա, սա նույն հարցն է եւ պատասխանն է այո։
Շնորհակալ եմ մեր զրուցակիցներ, քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը։
Սոպրին եթե զեի չապրինք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Պտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջրինք, ստեղծինք, որվայելինք։
Բարև ձեզ, Ստրասբուրգի տեսակապով Ազատության զրուցակիցն է, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության անդամ, ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Շնորհակալ եմ։ Երեք վարչապետի ելույթին զուգահեռ դուք գրեցիք, որ հարց չունեք Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ասելիք ունեիք այդ հարթակից, բայց հերթը ձեզ չհասավ։ Այդտեղ կուլիսներում Հայաստանի իշխանությունը չի բարձրաձայնել գերիների հարցը, որ դուք ուզում էիք հենց այդ նիստի ժամանակ հատուկ ուշադրություն հրավիրել։
Թե ինչ աշխատանքներ են տանում իշխանության ներկայացուցիչները այս խողովակով, թող պատասխանեն իրենք։ Կոնկրետ այդ նախաձեռնությունը, որի մասին ես գրել եմ եւ դրան դեռևս հետամուտ եմ լինելու, զուտ մարդասիրական տրամաբանությամբ ոչ թե խնդրի լուծում է ապահովում, այսինքն ազատ արձակումը մեր հայրենակիցների, այլ գոնե այս պահին առկա սուր խնդրի, այսինքն Կարմիր Խաչի գրասենյակի փակումից հետո իրենց որպիսության վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության խնդրի լուծման մասին։ Ես այս նույն խնդրանքով ամսի 19-ին դիմել էի Հայաստանում Եռամիության դեսպան պարոն Մարագոսին և Տիկին Կալասին, բարձրանձնակատար, այս նույն խնդրանքով պատրաստվում էի երեք դիմել ԽԽՎ նախագահողին, գլխավոր քարտուղարին և անդամ երկրների ներկայացուցիչներին, բայց այն փաստը, որ երեք հնարավորությունը դրա չընձեռվեց, ոչ մի բան չի նշանակում, ես որևէ խողովակ դրա համար կգտնեմ, դեռևս մինչև ուրբաթ նիստերը շարունակվելու են, ես ունենալու եմ հնարավորություն ելույթների, այնպես որ չխառնենք, մեկ առանձին գործողություն է և մեկ առանձին գործընթաց է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր տղաները, մեր հայրենակիցները վերադառնան հայրենիք, եւ երկրորդ շատ մեծ հրատապություն ունեցող խնդիրն է ուղղակի իրենց որպեսության վերաբերյալ տեղեկատվության ստացումը, եւ այսպես ձևակերպեմ, հա, որ Ադրբեջանը հանկարծ չմտածի, որ որևէ վերահսկողություն այլևս չկա Կարմիր Խաչի գրասենյակի փակումից հետո, որովհետեւ մամուլում առկա են տեղեկություններ երկար ժամանակ շարունակվող հացադուլի մասին, ինքնասպանության փորձերի մասին, այս խնդիրը ունի հրատապության այլ օրակարգ։
Ովքեր չեն կարդացել ձեր գրառումը, խոսքն այն մասին է, որ խորհրդի անդամ երկրները Բաքվում իրենց դեսպաններին
Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրների ներկայացուցիչներին խնդրում էի գործուղել իրենց դեսպաններին, այն երկրները, որոնք Բաքվում ունեն դեսպանություն, այցելել մեր տղաներին, տեղեկանալ իրենց որպեսության մասին ու դրա մասին տեղեկացնել առաջին հերթին հարազատներին, դա արդեն եթե հնարավոր լինի հանրությանը, բայց առաջնային խնդիրը հարազատներին տեղեկացնելն է։ Սա մաքուր մարդասիրական դրամաբանություն ունեցող կոչ է, նույնիսկ քաղաքական չէի որակի այն։
Դառնալով վարչապետի ելույթին, դուք էլ եք դահլիճում, ասելիքը առանց քայլն է, որ հաստատվել է խաղաղություն, պան Մամիջանյան, ի տարբերություն ձեզ, այդ դահլիճում կարծես թե կասկածի տակ դնողներ չեղան։
Ես ձեր հետ չեմ համաձայնվի։ Եթե ուշադրություն դարձնենք պահպանողականների ֆրակցիայի ներկայացուցիչ բրիտանացի պատգամավորի հարցին ու պատասխանին, մի կողմ դնենք, որ պահպանողականների կուսակցությունը ԵԽԽՎ-ում ավանդաբար ավելի, չեմ ուզում օգտագործեմ պրոադրբեջանական, բայց պահպանողական ֆրակցիայի անդամներից շատերը հաճախ Ադրբեջանի հետ կապված դերական կամ ոչ բացասական ձևակերպումներ են ունենում, բայց այնուամենայնիվ շատ հետաքրքրական էր իր հարցը այսպես կոչված միջանցքային տրամաբանության մասին, չեմ ուզում կրկնել այդ բառը, որին Փաշինյանի պատասխանը բացարձակ հասկանալի էր, ու այստեղից մի շատ պարզ հարցադրում է առաջանում. Էդ ոնց է ստացվել, որ այդ փաստաթղթում նշվածը, մենք ձեր եթերում նաև քննարկել ենք այն փաստը, որ Հայաստանով անցնող ճանապարհի պարագայում մանրամասն նկարագրված են Ադրբեջանի առավելությունները, և դա հայելային արտատպված չի Ադրբեջանով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անցման և բեռների անցման պարագայում։ Հիմա ես պարզ հարցադրում եմ տալիս, այդ ոնց է ստացվում, որ փաստացի Ադրբեջանի ղեկավարը պնդում է, որ դա միջանցքային տրամաբանություն է, բրիտանացի պատգամավորը և մի շարք այլ միջազգային դերակատարներ են այդպիսի պնդումներ անում, մենք ասում ենք, որ առնվազն նշված չի Հայաստանով անցնող ճանապարհի և Ադրբեջանով անցնող ճանապարհի նույն ռեժիմներով աշխատանքը, մենակ Փաշինյանն է հասկացել, հա, այդ ինչ փաստաթուղթ է, որ մենակ Փաշինյանն է հասկացել։
Շատ պարզ Մամիջանյան ասում է, գրված չէ այդ արտահայտությունը Զանգեզուրի դեպքում, և ճիշտ հակառակ ինքնիշխանություն, տարածքային ամբողջականություն։
Շատ լավ, բայց ես այս հարցադրումը գուցե մի քիչ ավելի քիչ բարձացնեի, եթե մենք դառը փորձ չունենայինք, իսկ դառը փորձը կոչվում է նոյեմբերի 9-ը, նույն պատմությունը նոյեմբերի 9-ից հետո էր, Փաշինյանը ասում էր, որ ընդեղ գրված այս ինչ բանը, իսկ Ադրբեջանը և մի շարք այլ դերակատարներ ասում էին, որ գրած է նորից միջանցքային տրամաբանություն։ Հիմա ես մի պարզ հարց ունեմ, դժվար է փաստաթղթերը կարդալ ստորագրելուց առաջ, այդ ոնց է ստացվում, որ երկրորդ անգամ կարևորագույն փաստաթղթի ստորագրումից հետո առաջանում են նման տարանթերցումներ։ Ընդ որում, եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո այդ տարանթերցումները սկսեցին առաջանալ 1 տարի, կես տարի, 1 ու կես տարի հետո, այստեղ բառացիորեն 1 ամիս հետո ստորագրումից շոսի ժամանակ արդեն առկա էր առաջին տարանթերցումը։ Հիմա այստեղ կա երկու տարբերակ։ Փաշինյանը կարդալ չգիտի, միջազգային փաստաթղթերի հետ աշխատել ունակ չի, և երկրորդ տարբերակ, որը կարծում եմ ավելի հավանականն է, Փաշինյանը ամեն ինչի համաձայնվել է, ամեն ինչի, պարզապես փորձել է դա քողարկել գեղեցիկ ձևակերպումների տակ, փորձելով բառացիորեն խաբել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, մեզ, ինձ և ձեզ։
Իսկ ինչու ոչ երրորդ տարբերակ, որ Ադրբեջանի նախագահը ուղղակի մանիպուլացնում է այդ տեքստը, այնտեղ միջանցք գրված չէ, բայց նա դա որպես միջանցք է ներկայացնում։
Երկու պարագայում էլ առկա էր երրորդ կողմ, մի պարագայում որպես հավասարազոր, այս պարագայում որպես ՎԿ։ Ինչու պաշտոնապես դիմում չի գնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին որպես ՎԿ խնդրանքով հստակեցնել այս կետը, որտեղ 26-ին ընտրություններ են, որովհետև պարզաբանումը շատ վատն է լինելու։
Բայց նա արդեն Ալիևին է դիմել, ասել է, խնդրում եմ պարզաբան իր ՄԱԿ-ի ամբիոնից Զանգեզուրի միջանցք ասելով, ինչ նկատի ունես, և երեկ էլ ձեր ներկայությամբ կրկնեց այդ դիմումը։
Շատ ծիծաղալու էր։ Հիմա ես պարզ հարց եմ տալի, որին ոչ մի ԿՊԱ-ական մինչ օրս ՄԱԿ-ին ԵԽԽՎ-ը Հայաստանում չի պատասխանել, ներառյալ Փաշինյանը։ Շատ հստակ, առանց այդ 4 կետը մեջ բերելու, հեքիաթներ պատմելու և այլն, շատ պարզ, ուղիղ թող ասեմ հետևյալը, բառացիորեն, տառացիորեն այն կարգը, որը գործելու է Հայաստանի տարածքով ադրբեջանցիների և ադրբեջանական բեռների անցման համար, իդենտիկ նույնը գործելու է հայերի
Հայաստանի պետական քաղաքացիների եւ հայկական բեռների անցման համար Ադրբեջանի տարածքով։ Այդ հեքիաթները մենք
2 օր առաջ Մարիա Կարապետյանը շատ ուղիղ ասում էր, եթե կլինի Մեղրիի ճանապարհի վրա պարզեցված որոշակի ռեժիմ, նույնը անպայման պետք է լինի Երասխից դեպի Նախիջևանով դեպի Մեղրի ճանապարհը։
Նախ Տիկին Կարապետյանի դիրքը Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում այն մակարդակի չի, որպեսզի իր վստահեցումը բավարարի ինձ։ Երկրորդ, եթե դա այդպես է, ինչի՞ է Փաշինյանը խուսափում այդ նույնը ասել։
Փոխադարձ առավելություններն է վկայակոչում, եւ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովից Շամերան Ծիր մամուլի ասուլիսում ասում էր, կամ կապաշրջափակվեն բոլոր ճանապարհները նույն սկզբունքով, կամ չեն ապաշրջափակվում։
Այդ գեղեցիկ ձևակերպումները կարող են հետագայում մանիպուլացվել։ Ես ուղիղ հարց եմ տալիս։ Փաշինյանը ասել է, որ Հայաստանի բոլոր անցակետերը, այդ թվում նաև այդ անցակետը, լինելու են էլեկտրոնային, շփում չի լինի մարդու հետ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Ճիշտ է։ Նույնը լինելու է Ադրբեջանում, թե չէ։ Թե մի տարի հետո ասելու է, դե գիտեք ինչ, մեր երկրում բոլոր անցակետերը էլեկտրոնային են դառնալու, սկսում ենք այդ անցակետից, հետագայում նաև մյուս անցակետերը կլինեն։ Իսկ դե Ադրբեջանում դա այդպես չի, Ադրբեջանը հետամնաց այդ տեսանկյունից եւ էլեկտրոնային վարչարարություն իր մոտ ներդրված չի։ Այ երբ որ իրանց մոտ էլ ներդրվեն, այն ժամանակ մեր քաղաքացիները եւ մեր բեռները չեն առնչվի ադրբեջանցի սահմանապահների։ Իսկ դեռ նույնն է։ Մենք նույն պարզեցվածով ենք ուղղակի այնտեղ սահմանապահը ստուգում է, իսկ այստեղ էլեկտրոնային համակարգ է։ Այ նման օրինակ մանիպուլյացիաներից խուսափելու համար Փաշինյանը պարտավոր է հստակ այդ հարցին պատասխանի, մինչ օրս դա տեղի չի ունեցել։
Պան Մամիջանյան, սխալ ասած, որ փախստականների վերադարձի թեման երկկողմանի վտանգավոր է հակամարտությունը սրելու իմաստով, հատկապես որ եվրոպացի պատգամավորներն էլ հարցերը տալիս վերադարձի մասին չէին խոսում, այլ ասում են, ինչպես օժանդակենք Հայաստանին, որ ինչպես Փաշինյանն ասաց, արցախցիները տնավորվեն Հայաստանում։
Այստեղ ոչ թե սխալ ու ճիշտի խնդիրն է, այլ այստեղ հետևալ դրամաբանությունն է սկսում աշխատել։ Երբ դու ամեն գնով հրաժարվում ես քո բոլոր հնարավոր պահանջներից կամ քո քաղաքացիների իրավունքներից, վաղ թե ուշ դա ունենում է շատ վատ հետևանքներ։ Իսկ ուր է Ադրբեջանի կողմից այդ փաստից հրաժարումը։ Լավ, Փաշինյանը 8 միլիոն անգամ ասեց, որ արցախահայերի իրավունքներով ինքը չի զբաղվելու։ Ընդ որում նախագահ Սարգսյանն էլ է նշել, որ այս պարագայում, այս վիճակում արցախահայերի վերադարձը շատ քիչ հավանական է, գրեթե անհնար է։ Բայց դա չի նշանակում, որ այդ իրավունքը պիտի մոռացվի, ինչը անում է Փաշինյանը։ Իսկ Ադրբեջանը հակնդեմ նման քայլ չի անում։ Ադրբեջանը շاؤنակում է ասել, որ իրանց այդ հորինված թիվը գոյություն ունի, եթե չեմ սխալվում, 300
Պան Մամիջանյան, դուք ասում եք, ուր է, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է, դուք ցույց տվեք, ուր է, որ չի հրաժարվել։ Վաշինգտոնյան որևէ փաստաթղթում նման ձևակերպում չկա։
Իսկ ով ասաց, որ երկրների պահանջները վերլուծվում են բացառապես այդ փաստաթղթում ընչացած։
Դե նայում ենք այն, ինչ թղթի վրա գրված է։
Եթե ով ատենց բան ասել Փաշինյանը, այսինքն եթե թուղթը ստորագրում է, դրանից 2 օր հետո ասում է հակառակը երկրի ղեկավարը, դա նշանակում է իրենք հրաժարվել են, այդ միայն փաշինյանական լոգիկա է։ Ասել, այն ինչ որ թղթում գրած է, մենք դրա տերն ենք, մնացածի հետ կապ չունենք, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Եթե թուղթը ստորագրելուց հետո, մի քանի օր հետո նման օրինակ պահանջներ է հնչեցվում, դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը հրաժարվել է։ Օրինակ կգրեմ համանրական փոփոխությունների վրա։ Թղթում համանրական փոփոխությունների վերաբերյալ ոչ մի կետ չկա, ոչ մի, բայց ստորագրման ժամանակ կարելի է դրա մասին խոսել։ Այ ինչքան ուզում է Փաշինյանը ԵԽՎ-ի մասի գիտեք ինչ, կապ չունի մեր համանրությունը, մենք 18-1 փուճուր ժամանակվանից համանրություն էինք ուզում փոխել, դա արժեք չունի։ Փաստացի ինքը կատարում է Ադրբեջանի նախապայմանը։ Նույն պատմությունը անցման ռեժիմների հետ է։ Ալիևը ասում է, ադրբեջանցին չպիտի հանդիպի հայ սահմանապահ։ Թե այդ պահանջը Փաշինյանը ոնց է կատարում, էական չի, ինքը պահանջ է կատարում։ Երբ որ ինքը Ադրբեջանից պահանջ է ստանում հավելյալ նախապայման, ոնց ուզում եք անվանեք, ինքը ոչ թե մտածում է, ոնց կասեցնի դա, ոնց պայքարի, ոնց հակնդեմ պահանջ ներկայացնի, որպեսզի բանակցային գործընթաց տեղի ունենա, ինքը մտածում է, ոնց է հայ ժողովրդին խաբելու դրա հետ կապված։ Ադրբեջան ասում է համանդրություն փոխեք, ինքը ասում է, դե հա, ես փուճու ժամանակվանից համանդրությունն էի ուզում փոխել, ես փուճու ժամանակվանից համանդրը փոխեի։ Ադրբեջանը ասում է, պիտի ադրբեջանցիները եւ ադրբեջանական բեռները հայ սահմանապահ չհանդիպեն, ինքը հորինում է, ասում է, դե մենք կնորացնենք էլեկտրոնային էս որ դարնա ինչ սահմանապահ եւ այլն մոնիտորինգ կամերաներով։ Խնդիրը էս սա է, խնդիրը էս խափեությունն է։ Իսկ ինչի՞ եմ ես խափեություն բառը օգտագործում, որովհետեւ նաեւ իմպիչմենտի գործընթացի հիմքերի մեջ է սա ներառված, եթե 21 թվականի արտահերթ ընտրություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մուրճը ձեռքը առած ընկներ Հայաստանի Հանրապետության մարզերը ու ամեն մարզում ասեր, գիտեք ինչ, ես Արցախը ճանաչելու եմ Ադրբեջանի կազմում, դրա հետևանքով դա հիմք ընդունելով Ադրբեջանը իրականացնելու է ցեղասպան գործողություններ ու մենք 140 000 շուրջ փախստական ենք ունենալու Հայաստանի Հանրապետությունում, բռնի տեղահանված ենք ունենալու ու Ադրբեջանի բոլոր պահանջներն էլ կատարելու եմ, դերամ քանի ձայներ հավաքելու։ Բայց ինքը դրա փոխարեն խոստանում էր Հադրութն ու Շուշին դեօկուպացնել, Արցախյան հիմնախնդիրն էլ, Ղարաբաղյան հիմնախնդիրն էլ լուծել անջատում հանուն փրկության եւ երեք հիմնարար սկզբունքների հիման վրա։ Այդ տեղախաբերությունը ու նման օրինակ խաբերություն տեղի ունենում հիմա։
Իմպիչմենտին կվերադառնանք, պան Մամիջանյան, մինչ այդ երեկվա ելույթի վերջին դրվակը, այ երբ ձեր իշխանության օրոքսեր Սարգսյանն էր նախագահ ելույթ ունենում այդ կառույցում, դրանից առաջել Ռոբերտ Քոչարյանը առանցքում հարցադրումների ժողովրդավարություն, քաղբանտարկյալներ, բռնություններ, կեղծված ընտրություններ եւ այլն, երեկ Փաշինյանն ասաց, որ հեղափոխությունից 7 տարի անց էլ Հայաստանը համեստ եւ ամուր տեղ է զբաղեցնում Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրների շարքում, եւ դուք համաձայն չեք, որ դահլիճում իսկապես այդ ընկալումը կար։
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանը ժողովրդավարական երկրների շարքում տեղ գտնելուն, իմ համար օրինակ շատ բարդ է միջազգային հարթակներում սեփական երկրի մասին այս կամ այն բանը խոսել։ Այդ երևի նրանից է գալի, որ Հայաստանում այս պահին ընդդիմությունը ավելի պետականամետական իշխանություն։ Երկրորդ, թե Հայաստանը ինչքան ժողովրդավար է, ես խորհուրդ կտամ պատմեք Արտուր Սարգսյանի երեխաներին, իմ գործընկեր։
Նկատի ունեք Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտուր Սարգսյանին,
որը քաղաքանդարկել Արտուր Սարգսյանին։ Դա կարող եք պատմել սեփազաններին, դա կարող եք պատմել Սամվել Կարապետյանին։
Ակալ եմ, որ ժամանակ
եկեք,
հիշեցնեմ, որ մենք Ստրասբուրգից սրուցում ենք պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի հետ։